Grua ngulmuese, bashkëshorte e butë, nën e kujdesshme. Mund përmbledhet kështu figura Shën Monikës, nën e njërit nga etrit më të mëdhej të kishës Pranimit, Shën Agustinit, të cilën e kujtoi sot kisha katolike. Është tepër e njohur puna e saj për krah të birit, shqetësimi i plot dashuri për shpirtin e tij të trazuar, e feja e fortë që e shtiu të lutej me ngulm për kthimin e birit në rrugën e Zotit. Prandaj Shën Monika kujtohet si model për të gjitha nënat, po cilat që janë tiparet themelore të kësaj gruaje që i dhuroi botës një mendimtar për masave të Shën Agustinit, rrëfimet e cilit radhiten ndërmjet krye veprave më të shquara të letërsisë botërore, e natyrisht edhe të asaj të krishterë. Na flet për të një nga murgeshët agustiniane që ecin në gjurmët të shenjtorës. Në mikrofonin ton, Nëna Maria Rosa Guerini, abateshe manastirit të Shën Chiare së Montefalcos.
Credo che Santa Monica è stata una donna completa.
Besoj se Shën Monika kishte të gjithë cilësitë e mira që mund të ketë një femër, grua e mirë, bashkëshorte e mirë, nënë e mirë sidomos. Ajo diti të ecë mbi gjurmët e birit edhe pas kthimit të tij në Milano, e ndoqi etapë pas etape në rrugën e pjekurisë të njerëzore, humane, kristiane. E i biri e përshkruan kështu pikrisht në kapitullin e 9 të rrëfimeve të tij. Ishte grua në pritje, burnesh në fe, plak në urti, mëm në dashuri, e krishter në mshirë. Ky, mendoj, është portreti i Shën Monikës.
Ju rregulltarët agustiniani jetoni sipas rregullës së Shën Agustinit, po në çdrejtime ndiqni edhe gjurmët e nënës së tij, Shën Monikës.
Intanto si potrebbe dire, ecco, questo amore per la chiesa, per la preghiera.
Mund themi në dashurinë për kishën, për lutjen. Shën Monika ishte mbi gjitha grua që lutej. Zoti ja besoi birin Shën Agustinin e ja vuri pranë si roje besnike. Pikrisht kështu edhe ne përpiqemi të jemi roje besnike për çdo njeri që na besohet. Përmes lutjes e besimit të patundur tek Zoti, ashtu si Shën Monika, përpiqemi të hymë në zemrën e Zotit e të nxjerrim hirin e mëshirës.
Që mesazh të Shën Monike si për cilnja atyre që vinë të takohen me ju?
Un'attenzione, una cura per l'uomo sia a livello spirituale e anche ecco la vicinanza, l'accoglienza.
Vëmendjen, kujdesin për njeriun, për shpirtin e tij, duke mirëpritur, duke qëndruar pranë, ashtu si Shën Monika që kujdese për të gjithë, si të ishte nën e të gjithëve. Duke e kujtuar i biri, i drejtohet Zotit me fjalët: "Ishte shërbëtore gjithë shërbëtorëve të tu." Kushdo që e njihte, gjente në të arsyen e të lavdronte, të nderonte, të donte me gjithë zemër, duke parë pranin tënde në gjithë qenjen e saj, e duke vrejtur dëshminë e fryteve të sjellis e saj shenjte. Prej këndej, Agostini mundi t'u flasë besimtarve për me zemër së nënës së ti, që ja kishte mbushur shpirtin me dashuri.